svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.
Šodienas burts ir...
Burts e. Exultet. Latīņu vārds exultet, lai līksmo. Tātad exultet. Slavas himna, ko dzied garīdznieks vai cits kantors, tūlīt pēc gaismas liturģijas, lieldienu vigīlijas laikā. Himnas nosaukums radies no tās pirmajiem vārdiem. Un tagad neliela iedziļināšanās.
Ir ļoti senā lūkšanā vai himnā. Varbūt autors bija svētais Ambrozijs vai Augustīns, un kuru nedrīkst tikai izlasīt cilvēku priekšā. Tas jādzied liturgijas laikā. Tā ir pirmā lieta. Ir divi varianti. Viens ir īsāks un garāks otrais. Ar šo garāku problēmā ir tāda, ka tur ir runa par vasku, par bītēm un tā tālāk. Jo himna slavē ne tikai Kristu un Kristus navi un augšām celšanos, šo uzvaru uz grēku navi, bet arī slavē bišu darbu un to sveci pašu. Problēma ir tāda, ka šobrīd izmantojam nevis vaska tikai stērinu sveci, vai vēl sliktāk no plastmāsas sveci, kura augšā ir tikai eļas lampiņa. Tāpēc labāk izmantot šo īsāko variantu, ja īsti nav tā dabiska vaska svece. Manuprāt, tā ir mana pārliecība, ka labāk nejokot ar tādas skaistā himna vārdiem. Tomēr centrālā daļa ir Kristus godam, kas ir mūsu gaisma, kura apgaismo šo paskālu nakti un kļuva par jaunu gaismu, par jaunu sauli. Kristus ir mūsu saule, mūsu dzīve, mūsu prātam, mūsu arī eksistenci un ir motivācija, lai sludinātu šo patiesību par Kristus augšām celšanos. Jo pēc tam, pēc mises, pēc liturgijas ir rezurekcijas procesija, kurā it kā ir no liturgijas beigas, kas ir baznīcas misija nest augšām celto Kristus visiem cilvēkiem. Tāpēc sakam no gaismas, kurus simbolizē svece, un pēc tam visi, ne tikai paša svece un priesteris, bet visi ticīgie nes šo Kristu arī ar svecem rokas uz pasauli.
Mazliet no vēstures. Kā jau tēvs Tadeušs pieminēja, ka tas ir, to es atcerējis, iespējams, svētais Ambrozijs vai svētais Augustīns. Un tad ir dažādas domas, ka no 5. vai no 7. gadsimta praktizēja šo liturģiju un šo tieši himnu. Un agrāk, kā jau tēvs arī pieminēja, bija tās īstās sveces no vaska, un tāpēc arī šī himna ilgus pat 15 minūtes. Ja tagad nav vairs tādas, tad arī viss ir saīsināts, un īpaši pēc 2. Vatikāna koncila šī himna ir saīsināta un aizņem daudz mazāku laika.
Tātad exultēt. Lai līksmo, šādi saucas izpildītā himna vigīlijas misē pēc gaismas liturģijas. Lai līksmo. Skaidrs mājiens, ka klausoties šo himnu, mums jālīksmo. Ja gadījumā kādam ir pārāk nopietna seja vai drūms prāts, tad tas nozīmē, ka jūs šai brīdī nelīksmojat. Ja gadījumā kādam svētkos īsti nav skaidra līksmības nozīme, tad ir vērts par to sīkāk pakonsultēties pie jūsu priestera vai draudzes vecākajiem. Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Burts G. Liturģija. G. Gaismas liturģija. Lieldienu vigīlijas daļa, kura sastāv no uguns svētīšanas, lieldienu sveces sagatavošanas, kā arī no procesijas ar šo sveci ieejot baznīcā. Un tagad neliela iedziļināšanās.
Gaismas liturģija sākas no uguns svētīšanas. Pirms koncilā liturģija bija arī jauna uguns vai ugunskura apsliecīšanas. Nu, tas ir kāds paradoks. Tad palika tagad tikai svētīšana ar priesterā žestiem un vārdiem, un pēc tam ir arī paskalas lieldienu sveces svētība. Un tas uguns ir vairāk gaisma nekā karstums. Simboliski nozīmē, ka Kristus apgaismo mūsu tumsu. Šo nakti, kurā viņš piecelās no kapa un uzvarēja nāvi, grēku arī mūsu nāvi. Tāpēc no tās sveces saņem visi klatesoši savam svecem šo uguni un visi ar šo jaunu nosvētīto gaismu iet procesijā uz kapelu vai uz baznīcu, kur turpinās liturģija.
Vēl mazliet varētu piebilst, ka tas ir tāda atcere, kad uguns staps apgaismo jūdus, kad Mūzus veda tautu caur tuksnesim. Tātad no izceļošanas grāmatas 13.21, tā ir tā vecā jūdu vēstura, tad tā ir tā vēstura. Tālāk, lai atgaismotu ticīgos dzīves tumsā. Un priesteris tāpēc apstājas un trīs reizes dzied Kristus gaisma. Tauta atbild pateicība Dievam, tur veidojas dialogs, tas prieks sākas. Ticīgiem no šīs sveces, kā jau teica tēvs Tadeuš, iededz savu sveces, un tā ir tāda dalīšanās ar gaismu, kas arī ļoti svarīga, ka mums jādalās ikdienā savstarpē vienam ar otri, un līdz ar to arī kaut katoļu baznīcā daudz cilvēku, varbūt visus nepazīstam, mēs ejam katram klāt svešam cilvēkam un dalamies ar šo gaismu, un tad jau seko lūku eksultēt, par ko mēs runājām un līksmojam.
Ziņojums no revīzijas komisijas. Tātad, gaismas liturģija ir lieldienu vigīlijas mises daļa, kas notiek sestdienas vakarā, un tā ir attiecīga tridiuma daļa, no kuras sākas īstie prieki un līksmība. Atšķirībā no lielās sestdienas un no lielās piekdienas, kad tomēr mēs iegribam dziļākās pārdomās par krustu. Bet līdz ar šo te uguns svētīšanu, tad gan sākas gaisma un prieki. Un tā gadu no gada. Gan gaismas liturģija, gan citas baznīcas svētku daļas nav domātas, lai viņas noskatītos kā koncertu, bet lai tās dzīvotu un pēc iespējas dziļāk tajās piedalītos.
Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.
Jēdzienu skaidrojošo vārdnīcu vietnē katolis.lv veido māsas kalpones Ginta un Inese, kā arī jezuītu tēvs Tadeušs. Savukārt radioversija top stingrā viestura vizuļa uzraudzībā.